verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa obrátil na Ústavný súd pre podmienky registrácie cirkvi na Slovensku. Poukazuje pritom na možnú diskrimináciu menších náboženských komunít. Namiesto odbornej diskusie však ombudsman teraz čelí vlne nenávistných prejavov a ostrej kritiky. Musel preto požiadať o policajnú ochranu a dočasne aj zatvoriť úrad verejného ochrancu práv. Sú teda slovenské pravidlá registrácie cirkvi v rozpore so základnými ľudskými právami, alebo ide o nevyhnutnú ochranu spoločnosti? Kde končí sloboda vierovyznania a kde začínajú záujmy štátu? O tom bude dnešné Zaostrené. Vitajte. O pravidlách registrácie cirkvi na Slovensku sa dnes budeme rozprávať s dvomi hostiami. Najskôr sa online spájame s verejným ochrancom práv Robertom Dobrovodským. Pekný deň vám prajem do Bratislavy.
Dobrý deň prajem, pozdravujem poslucháčov, poslucháčky.
A v druhej časti relácie sa potom spojíme aj s cirkevným právnikom Jánom Dudom. Obaja naši hostia sú pripravení odpovedať aj na vaše otázky, milí poslucháči. Môžete nám ich posielať SMS-kou na čísla 0911 913 933 a potom neskôr dáme prípadne priestor aj pre vaše telefonáty. Tie dnes obsluhuje rovnako ako techniku Pavol Horňák a moje meno je Julia Kavecká. Takže pán ombudsman, ako som povedala, vy ste podali podnet na Ústavný súd proti aktuálnym podmienkám registrácie cirkvi na Slovensku. No a takmer okamžite sa rozbehla vlna nenávistných komentárov smerom k vám. Minulý týždeň ste museli dokonca dočasne aj uzavrieť váš úrad. Požiadali ste o policajnú ochranu. Tak aká je tá situácia momentálne? Už fungujete v klasickom režime?
Ďakujem veľmi pekne za tú otázku. Áno, tá situácia ma veľmi zarmútila, lebo náš úrad je ten, ktorý chráni ľudí pred útlakom štátu. Toto nebolo moje prvé podanie na Ústavný súd. Tých je veľa. My sme úspešne na Ústavnom súde ochránili slobodu prijímania informácií, lebo vláda, parlament obmedzila právo na informácie, ale taktiež sme si zastali aj mimovládne organizácie, kde patria aj kresťanské spoločenstva, charity, ktoré boli dané pod tvrdosť nových zásahov do slobody zhromažďovania, a taktiež sme uspeli na Ústavnom súde. Vrátim sa k tej vašej otázke. Áno, dnešného dňa už fungujeme v klasickom režime, že občania môžu prinášať teda svoje podnety osobne v stránkových hodinách, ale sme pod monitoringom a ochranou polície. Na tom sa nič nezmenilo. Polícia naďalej vyšetruje všetky tie nenávistné prejavy, ktoré zachytil náš úrad. Ale samozrejme, to už je v rukách polície a nerad by som maril činnosť polície tým, že budem poskytovať viac informácií. Ale ďakujem týmto aj polícii Slovenskej republiky, vyšetrovateľom za skvelú profesionálnu prácu.
Tá vlna tých nenávistných komentárov teda súvisí najmä s obavami, ako to prezentovali aj niektorí politici, že nám tu hrozí islamizácia, či stavanie mešít, alebo až vytváranie akýchsi no-go zón. Tak keby sme možno tak vysvetlili aj našim poslucháčom, tak aký je naozaj ten reálny vzťah medzi registráciou cirkvi a prípadne povolením na stavbu náboženského objektu, ako napríklad mešity?
Medzi tým nie je žiadna súťažnosť. To s tým vôbec nesúvisí. Lebo aj podľa medializovaných informácií už dnes žije na území Slovenska s povolením na pobyt, pracovné víza majú ľudia, alebo pobyt za účelom zlučenia rodiny, ktorí pochádzajú z islamského sveta, sú pod kontrolou štátu, cudzinecká polícia rozhoduje o ich statuse. Otázka migrácie a stavie meši, modlitevni nemá žiadny súvis so zákonom 3891 o slobode viery. Dneska, aby ste si mohli postaviť nejaký chrám, sakrálny priestor, miestnosť, ak splníte podmienky stavebných predpisov, bezpečnosť, ochrana pred požiarom, ak chcete novú stavbu postaviť, tak musíte len splňať tieto stavebné predpisy. Vôbec nemusíte byť registrovaní. To znamená, kresťanské spoločenstva si môžu kdekoľvek postaviť nejakú budovu, nejakú modlitevnu. To isté príslušníci buddhizmu, hinduizmu, islamu, žiadne stavebné predpisy v tomto nie sú osobitne nastavené tak, že by povolovali stavebné predpisy zriadovanie týchto sakrálnych miestností len registrovaným cirkvám alebo náboženským spoločnostiam. To znamená, to s tým nič nemá. Migrácia na Slovensku je dlhodobo, máme tu prílev zahraničných zamestnancov, to nie je v rukách verejného ochrancu práv nášho úradu. To má v rukách ministerstvo vnútra, Slovenská informačná služba, ktorá má monitorovať príslušníkov, ak teda by chystali nejaký útok na naše zariadenie. Veď na to sú príslušné orgány cudzineckej polície, ktoré majú na to peniaze, rozpočet, analytikov, ľudí. Preto ja odmietam spájať toto podanie na ústavný súd islamizáciu, lebo nie je to prvé podanie. Toto je podanie 8. v poradí a nám sa podarilo slovenským občanom, občankám zachrániť ich práva pred ústavným súdom. Nedávno, pred rokom som napadol zákon o lieku, lebo ľudia, Slováci sa nevedia dostať k liekom, k výnimkovým liečbám, k inovatívnej liečbe. A vďaka môjmu podaniu na ústavný súd vláda priznala, že pán ombudsman, máte pravdu, poďme zmeniť zákon o lieku a už je v prvom čítaní na júnovej schôdzi tento zákon. To znamená, ja si predstavujem takúto debatu do budúcna vecnú, jasnú, bez emócií a napadania.
To bola len taká jedna časť, vlastne, k ktorej sa týkajú tie nenávistné prejavy, ale potom ešte tu je druhá časť. Časť aj konzervatívnych komentátorov tvrdí, že vlastne za tou snahou o zmenu legislatívy nie sú len náboženské záujmy starokatolíkov či moslimov, ale napríklad aj snaha takých menších registrovaných komunít v budúcnosti presadzovať napríklad tzv. Duhové témy. Tak ide o opodstatnené obavy, alebo je to skôr také tiež prekrúcanie podstaty toho vášho návrhu?
Ja ešte chcem povedať, že ako verejný ochranca práv máme 2000 podnetov ročne. Ja s môjim úradom sme povinni poskytnúť ochranu ľudských práv každému bez rozdielu. Ja neskúmam, kto je tá a tá fyzická osoba, ako žije, čo presadzuje, akú filozofiu vyznáva. Veď toto je princíp demokracie, že občania môžu robiť všetko a vyznávať si presvedčenie, ktoré nerozporuje alebo nezasahuje do záujmov iných, neporušuje sa tým zákon. Ale dovolte predsa len na margo. Zachytil som aj ja v konzervatívnej časti obyvateľstva, respektíve len zo pár komentátorov to, že tento návrh môže podporiť, ako ste to nazvali, tzv. Duhovú filozofiu, duhové témy. Chcem povedať, že zákon o rodine je plne v rukách Slovenskej republiky a v parlamentných rukách. Zákon o rodine, úprava manželských vzťahov, definícia manželstva je v zákone o rodine. Je dokonca upravená silou ústavy. Keď by čokoľvek, hociaká cirkev, či je registrovaná dnes, alebo neregistrovaná, žehnala párom, ktorých definícia, právna úprava narazí na zákon o rodine, k týmto manželstvám sa neprihliada. Mohla by tá cirkev, náboženská spoločnosť, žehnať ktorýmkoľvek párom. Je to irelevantné, lebo tú autonómiu, absolútnu, teda zvrchovanosť, má zákonodárca. Čokoľvek, akýkoľvek sobášny list by tá cirkev poslala na matejku štátu Slovenská republika, matejčný úrad, príslušné orgány sú viazané definíciami manželstva v zákone o rodine. A na tom nič nezmení zákon o slobode náboženskej viery, ani či tu bude ten 50-tisícový cenzus, alebo nebude. Toto si stále drží v rukách štát. Rodinné právo.
Vy ste vlastne prezentovali to, že ten váš podnet vychádza z podnetu starokatolíkov na Slovensku, ktorí sa na vás tiež obrátili, ako ste už aj spomínali. Tak čo teda oni namietajú voči súčasnému stavu?
To je podnet starokatolíckej delegatúry Utrechtskej únie na Slovensku, ktorý podali pod občianskym združením, ktoré sa nazýva Starokatolíci na Slovensku. A oni spochybňujú to, že nevedia sa zaregistrovať. To znamená, nevedia uplatniť svoju slobodu náboženského vyznania, túto vykonávať kolektívne. To podanie prišlo už mojej predchodkyni pani profesorke Patakijovej, len potom pani profesorka skončilo jej funkčné obdobie a parlament 8 mesiacov nezvolil ombudsmana, potom som nastúpil ja, takže to je už dlhodobo ležiace podanie na stole nášho úradu. Oni namietajú v tom podaní, že nevedia kolektívne vykonávať svoju náboženskú slobodu, že musia fungovať pod občianským združením, čo mimochodom ústavný súd už aj ako keby naznačoval, veď nech fungujú občianske združenia, tie neregistrované cirkvi, ale to je priamo znemožnené zákonom o občianskych združeniach. Teda malé nové cirkvy, kresťanské spoločenstva alebo cirkevné spoločenstva, ktoré by teraz chceli získať subjektivitu, sú tlačení do občianskeho združenia, čo na druhej strane zakazuje zákon. A princíp právneho štátu hovorí, že nemôže vám jeden zákon niečo zakazovať a druhý ako keby povolovať, lebo to je vnútorný rozpor.
Ale na druhej strane hovoríte, oni, že aj tí starokatolíci majú v podstate svoje vlastné občianske združenie, cez ktoré sa na vás obrátili.
Majú. A takýchto spoločenstiev je určite viac na Slovensku, len to je tá znúdzecnosť, že taký paradox právneho štátu existuje, že na jednej strane je 50-tisícová cenzus, aby sa mladé cirkvi, náboženské spoločnosti chceli uchádzať, ale tým cenzom neprejdú, lebo je prísny. No na druhej strane, tí ľudia, keď sa chcú kolektívne stretávať, modliť, veď viera nie je len o individuálnom, internom prežívaní viery, ale chcete sa aj stretávať s inými veriacimi. Potrebujete si najať nejakú sálu. A to nemôžu tí členovia najímať sálu, lebo tých je možno 100, 200 alebo 5000. Prečo by mali tí ľudia zabezpečovať prenájom sály? Dôležitým aspektom slobody viery je, a to povedal aj Európsky súd pre ľudské práva, aby získala tá cirkev, náboženská spoločnosť subjektivitu, aby to bola právnická osoba, ktorá bude vykonávať v mene spoločenstva, zabezpečovať ich potreby. Ja neviem, nadobudnúť majetok, uzatvoriť zmluvu, zakontrahovať si, ja neviem, hudbu, služby, aby vedeli fungovať ako organizované spoločenstvo.
Takže problémom pre nich vlastne je to, že nevedia splniť tú podmienku tých 50 000 plnoletých členov s trvalým pobytom, pretože veľa z nich absolútne nedosahuje tieto počty. Niektorí tí komentátori ale upozorňujú, že vlastne zjemnenie tých podmienok registrácie a zníženie možno aj tohto počtu, tých 50 000, by mohlo potom znamenať to, že sa budú môcť registrovať napríklad aj rôzni recesisti a napokon aj politici v minulosti práve tento zákon sprísňovali, pretože sa objavili aj skupiny, ktoré chceli len čerpať financie zo štátu a vy práve tvrdíte, že toto nie je legitímny cieľ. Tak prečo, keď chce štát v podstate len chrániť svoje peniaze?
Takto. My sme aj ústavnému súdu rozobrali nadrobnú tú argumentáciu toho zvýšenia cenzu v minulosti. Oficiálne sa v dôvodovej správe, keď sa zvýšil ten cenzus 20 000 na 50, argumentovalo, že chceli sme eliminovať špekulatívne registrácie cirkvi s cieľom získania finančných prostriedkov. Ale toto je podľa mňa len zástierka, lebo to nie je argument, že počet, že keď ich bude 50, 60 alebo 100 000, ešte nie je garancia toho, že sa nespreneveria peniaze. Lebo aj malá cirkev, aj veľká cirkev vie spreneveriť alebo teda využiť financie. A okrem toho, pozor, v tomto zákone, ktorý som ja napadol, sa vôbec nerieši otázka financovania. Ja som sa ho ani len nedotkol, toho zákona. Veď ak by ústavný súd zrušil ten cenzus, je v rukách štátu, ako nastaví financovanie. Existuje model, aby v prvej fáze tej cirkvi dal na úvodzovkách skúšobnú dobu, ako to má Česká republika. Subjektivitu, fungujte, tvorte spoločenstvo a budeme vás sledovať nejaké roky v Českej republike 10 rokov a potom sa môžeme baviť o financovaní. Bez ohľadu na to, čo je aj medializované, fakty sú, že niektoré tie malé spoločenstva nechcú peniaze od štátu. Aj starokatolíci to deklarovali ústami zástupcu toho občianskeho združenia, že ním ide o to, aby mohli vykonávať kolektívne, napríklad, aby mohli, ja neviem, ísť do nemocnice, lebo aj pastorálna služba v nemocniciach je viazaná na registráciu, aby ten kňaz alebo duchovný toho spoločenstva mohol zaopatriť zomierajúceho, aby ho mohol pochovať, aby mohli ísť aj na pastorálnu službu k väzňom, lebo aj odsúdený môže byť príslušník malej, novej cirkvi, ja neviem, kresťanskej cirkvi a bude chcieť mať svojho pastora. A ja to vidím napríklad pri návšteve väznených, že sa im nedostáva pastorálna služba len preto, že pastor alebo duchovný nie je teda tá cirkev registrovaná, takže väzenská služba ho nepustí do tej väznice. To znamená, o peniaze nejde. Hej, tam je s tou neregistráciou dochádza k viacerým zásahom do viacerých práv.
Čiže v podstate vy súhlasíte s tým, že ak by boli tie aj menšie cirkvy registrované, že by vlastne tým pádom boli možno práve pod väčšou kontrolou štátov, ako teraz, keď sú neregistrované? Alebo aké iné má štát nástroje na kontrolu vlastne tej bezpečnosti?
Veď toto je aj princíp registrácie, že keď registrovaná cirkev má registráciu, subjektivitu, tak štát vie v úvodzovkách, komu má zavolať, s kým má komunikovať. Musia predkladať štátu výkazy o použití peňazí, sledujú, či v tom spoločenstve nedochádza k útlaku, k napádaniu veriacich, lebo štát má potom podľa zákona možnosť zasiahnuť, rozpustiť, dať teda návrh na zrušenie. Sú tam vyššie kontrolné mechanizmy. Ten štát bude mať svojho partnera. A ešte chcem aj povedať, aby poslucháči a poslucháčky mali predstavu. Keď sme si o tom, čo spôsobuje ten 50-tisícový cenzus. V 90. rokoch po páde komunizmu veľmi stručne hovorím, štát povedal, vy čo tu pôsobíte, poďte sa registrovať, uznáme vás bez veľkých prekážok. 18 cirkví je dnešnému dňu registrované. Keď sme si pozreli sčítanie obyvateľstva z roku 2021, tak nám vyšlo, že tým cenzom 50 000 by prešlo len 5 cirkví a náboženských spoločností. A čo chcem ešte všetkým povedať? Týmto návrhom ja nijako nedestabilizujem postavenie týchto 18 cirkví. Evangelická cirkev Habsburského vyznania, rímskokatolická cirkev, pravoslavná, grékokatolická, všetci budú mať to postavenie zachované. Tu ide len o novo vytvorené spoločenstva, teda náboženské spoločnosti, ktoré chcú získať subjektivitu. Tieto cirkvy, ktoré v tých 90. rokoch boli na našom území, majú svoje postavenie zachované a inak sme o tom aj rokovali. Nedávno som bol na návšteve Ríma na služobnej ceste, kde som sa stretol aj vo Svätej stolici s príslušným dikastériom, kde sme náboženskú slobodu rozoberali a tiež som našiel pochopenie u príslušného dikastéria. Mali sme aj generálnu audienciu u Svätého Otca. To znamená, aj Svätá stolica, aj u Svätej stolici rezonuje toto podanie a dokonca ma potešilo aj nedávne vyhlásenie konferencie biskupov Slovenska vo vzťahu ku konkrétnemu médiu a KBS, konferencia biskupov Slovenska, vyzýva k upokojeniu situácii, k rešpektu, k tolerancii. Takže ďakujem, že nielen iné cirkvi a mimovládne organizácie ľudskoprávne vyslovujú podporu našim aktivitám, ale aj konferencia biskupov Slovenska.
Aké teda by bolo z vášho pohľadu to ideálne riešenie tohto stavu? Lebo spomína sa napríklad aj tzv. Dvojstupňová registrácia, ktorú majú napríklad v Rakúsku alebo v Maďarsku, že sú registrované teda aj menšie cirkvy, ale napríklad len tie niektoré, ktoré majú možno ten vyšší počet členov, sú napríklad aj financované. Tak ako hodnotíte možno tento model?
Ja tým, že ako verejný ochranca práv sa nevmešujem do politiky štátu, lebo ja nemôžem suplovať politiku zdravotnú. Viete, venujeme sa poplatkom v zdravotníctve. Sme rozhýbali tému, ktorú tu nikto roky, rokuce neriešil. Ale ja už štátu len odozdávam právnu analýzu a už štát sa musí vyberať, ako zreguluje poplatky v ambulance. Takisto aj ja nemôžem suplovať politiku štátu vo vzťahu k cirkvám. To je už v rukách Národnej rady, ministerstva kultúry, ktorý na celý odbor má na to expertov, aby si to zanalyzovali. Ja len tvrdím, že tých 50 tisíc je diskriminačný a neprekonateľný cenzus. Sme unikát v Európe. Hej, pokiaľ ide o tento počet. Ja nespochybňujem tie ďalšie podmienky, že cirkev nová alebo tá, ktorá sa uchádza o registráciu, musí preukázať, že má vierouku, že má nejakú štruktúru, že vyznáva nejaký prúd alebo presvedčenie. To všetko zostáva. Ja som napadol len dva paragrafy toho zákona. Myslím si, ale to je taký len privátny názor, dvojstupňová registrácia je podľa mňa férová, všetko sa dá pekne zmeniť. Vy pozrite, Poľsko, katolícke, má o mnoho nižší cenzus. Česká republika, stačí vám 300 podpisov. Maďarsko dokonca v tom najzákladnejšom, z najzákladnejšej forme uznania registrácie, myslím, že len traja, keď donesú podpisy, tak už majú určitú subjektivitu. Všetko sa dá riešiť.
No uvidíme, aké bude teda napokon rozhodnutie nášho ústavného súdu a ako dopadne celé toto vaše podanie. Ja v tejto chvíli ďakujem za rozhovor verejnému ochrancovi práv Robertovi Dobrovodskému. Ďakujem za váš čas a prajem vám všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne za možnosť vystúpiť.
My budeme v téme registrácie cirkvi pokračovať po pesničke s cirkevným právnikom Jánom Dudom. Počúvate Rádio Lumen, vysielame reláciu Zaostrené. Dnes hovoríme o podmienkach registrácie cirkvi na Slovensku. Pripájame aj naše kontakty, kde môžete posielať svoje otázky k tejto téme. SMS číslo je 0911 913 933. My sa teraz spájame s našim druhým hosťom, ktorým je cirkevný právnik Jan Duda. Pekné predpoludne vám prajem aj na Oravu.
Dobrý deň prajem. Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Pán profesor, tak ako vy vnímate to aktuálne nastavenie pravidiel na registráciu cirkvi na Slovensku?
K tomu niekoľko poznámok, že táto záležitosť je vlastne štátna alebo politická. Nie je to záležitosť náboženská. Čiže katolícka cirkev vlastne si nestanovuje nejaký cenzus, na základe ktorého by potom uznávala nejakú náboženskú spoločnosť alebo cirkev. Proste my to nemáme. My len ako si žiadame, aby existovala náboženská sloboda. Tento cenzus vieme, ako spomínal pán verejný ochranca práv, že existovalo číslo 20 tisíc, ktoré si stanovila Slovenská republika pred nejakým časom a ktoré bolo zvýšené na 50 tisíc členov. Samozrejme, my to nemôžeme na to hľadiť ináč, než to rešpektovať, že takéto niečo štát chce a rešpektovať to. Čiže my k tomu, ako si by som povedal, nemáme k tomu, čo povedať skôr. Samozrejme, vnímame pozitívne to, aby sa rešpektovala náboženská sloboda, aby mohol každý tú svoju vieru, ak je o nej presvedčený, a nie je to nejaká viera, ktorá je násilná, alebo nejaká cestná, ak by som to takto mohol definovať, tak samozrejme, že my to rešpektujeme, ale na druhej strane tiež uznávame právo štátu, konkrétneho štátu, v tomto prípade Slovenskej republiky, aby si nejaké tie pravidlá kontroly alebo podpory jednotlivých cirkví a náboženských spoločností, aby si uplatnila Slovenská republika.
Ale čiže asi toľko k tomu. Ale je to teda naozaj o tej náboženskej slobode, lebo tá sa predsa neviaže na registráciu. Aj pán ombudsman povedal, že aj dnes sa ľudia vlastne môžu slobodne združovať, vyznávať vieru.
Rozumiem. Ale predsa len zachytil som aj to vyjadrenie niektorých predstaviteľov tej starokatolíckej cirkvi, tej vetvy utrechtskej, že sa obrátila na konferenciu biskupov, aby ich v tomto ich úsilí podporila. Čiže do istej miery trošku som vyjadril také počudovanie, že sa obrácajú na konferenciu biskupov Slovenska, a neobracajú sa na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Lebo toto je v rukách, samozrejme, legislatívneho orgánu Slovenskej republiky na jednej strane, alebo je to v rukách, ako to vyhodnotí z hľadiska diskriminačného alebo nediskriminačného Ústavný súd Slovenskej republiky. Čiže v tomto zmysle my vítame možno i toto podanie. Mrzí nás, že niektorí ľudia útočia na verejného ochrancu práv. Mrzí nás, je nám z toho smutno. Ale na druhej strane chceme povedať toľko asi, že to je naozaj plne v rukách štátnych orgánov Slovenskej republiky.
Tie neregistrované cirkvi alebo spolky hovoria, že tým, že nie sú registrované, tak napríklad nemôžu pôsobiť v nemocniciach, v školách alebo nemôžu napríklad si zakladať svoje školy. Tak oprávnene v tejto súvislosti hovoria o diskriminácii?
No, to neviem posúdiť, takto, keď to počujem. Ak si oni myslia, že sú v tomto zmysle diskriminovaní, že nemôžu zakladať, čo ja viem, stavať kostoly, alebo niečo, by som povedal, ísť do nemocníc, alebo verejne spoločne vyznávať svoju vieru. Myslím si, že vyznávať vieru je možné, pretože neexistuje zákaz verejného shromažďovania sa. To môžu robiť, môžu vyznávať aj vieru spoločne. Ale samozrejme ide tu otázka, že tá registrácia môže dávať aj určité výhody, či finančné, alebo nejakého iného rázu. ale ktoré opäť určuje štát. Neurčuje ich napríklad katolícka cirkev. Hej. Čiže opäť je to v rukách štátnych orgánov a opäť musím prizvukovať to, že je to v rukách štátu. No, asi toľko k tomu, no, by som povedal.
Áno, áno. Ombudsman tam práve namieta vlastne, že keď politici v minulosti použili práve tento argument, že mali ten cieľ chrániť verejné financie pred špekulatívnymi registráciami, tak on vlastne hovorí, že tá ochrana štátnej kasy nie je ústavne legitímnym dôvodom na obmedzovanie základnej slobody náboženského vyznania. Tak z vášho pohľadu je alebo nie je?
Myslím si naozaj, že to kvórum, ak poviem svoj súkromný názor, že to kvórum 50 tisíc členov je naozaj vysoké. Možno by som ešte dodal to, čo už aj vlastne, na čo poukázal aj verejný ochránca práv, že existuje tzv. Dvojstupňová registrácia, napríklad v Rakúsku. Hej. Možno by to i to bolo nejakým ideálnejším riešením, aby sa vyšlo v ústrety aj tým menším náboženským spoločnostiam alebo cirkevným spoločnostiam, hej, a že by ako si bolo pre nich ľahšie. Možno by som ešte dodal jeden fakt, že starokatolícka cirkev už je registrovanou cirkvou v Slovenskej republike. Iba nie je registrovanou tá vetva utrechtská. Takže táto nie je registrovaná. Teraz po druhé, ak si pozrieme, a dneska sa to dá overiť cez internet, nemám nejaké dáta, ktoré by som mal z iných zdrojov, mám to z internetu, že počíta nejakých 2000 členov. Čiže je otázka, do akej miery by sa to kvórum malo znížiť, aby sa im vyhovelo. To je tiež otázka. A opäť je to otázka na štátne orgány, či na Ústavný súd, alebo potom na Národnú radu Slovenskej republiky, či to kvórum chce znížiť až do takej miery, hej, aby zahrnilo to aj túto cirkev alebo náboženskú spoločnosť, alebo či ostane pri nejakom vyššom kvóre. Lebo už aj to kvórum 20 tisíc, ktoré bolo pred tým navýšením, tak aj tak by vlastne to kritérium nesplňali.
Áno. A je vlastne...
A teraz, či je ešte len toľko, ano. Že či je to diskriminačné, alebo nie je diskriminačné, samozrejme, si myslíme, že naozaj, ako si to štát chce vymedziť, má na to svoje inštitúcie, je na to verejný ochránca práv, ktorý bráni práva jednotlivcov aj malých spoločenstiev pred štátnou mocou. Chápeme, že je to jeho poslanie. Hej, ale na druhej strane tiež prizvukujeme, aby nejakým spôsobom, že tiež existuje aj právo štátu si tieto kritéria stanoviť a samozrejme potom vyžadovať od tých náboženských spoločností aj od cirkvi.
To bola práve moja otázka, že či je z vášho pohľadu v poriadku to, že teda štát určuje pravidlá registrácie cirkvi.
No, nie je to v našej moci ovplyvniť. Poviem takto. Lebo ak si štát určí, to znamená, že povedzme, ak by som teraz začal trošku, alebo pozrieť sa na to trošku špekulatívne, alebo nejak hodnotil to takto kriticky a špekulatívne, keby nás teraz katolícku cirkev štát, alebo Slovenská republika, alebo v niektorých štátoch vieme, že je problém, majú katolíci problém, tak prosím, čo môžeme urobiť? No jednoducho je našou úlohou a je našou povinnosťou, hej, ak to cítime vo svedomí, že toto je naše presvedčenie, toto je naša viera, toto je naše vyznanie, tak to rešpektujeme aj za okolnosti, ktoré nie sú pre nás príliš priaznivé. Alebo respektíve, ak by sme napríklad v katolíckej cirkvi nedostávali platy zo strany štátu, aj tak by sme predsa svoju vieru vyznávali. Aj tak by sme ju žili a aj tak by sme ju brali do úvahy, pretože toto je naše presvedčenie. Hej. Čiže na druhej strane áno, mohli by sme povedať, že je to pre nás trošku diskriminačné, alebo je to pre nás diskriminačné, a na druhej strane by to nemalo mať vplyv, alebo zásadný vplyv na praktizovanie našej viery. Nakoniec, katolícka cirkev už takéto niečo prežila. Zoberme si prvé 3 storočia kresťanstva, že tam neboli žiadne privilégia pre cirkev, pre kresťanov. Až prišiel císar Konštantín Veľký a dal cirkvi slobodu, tak jednoducho cirkev naberala aj tie honory, aj tie určité pravidlá, aj určité veci, že ako hovorí napríklad teológ Yves Congar, že vtedy cirkev, aj ktorú dnes povedzme kresťanská cirkev alebo kresťanské cirkvi, že spíšneli, no. Aj to môžeme povedať. No.
Ale na druhej strane, keď naozaj sú reálne dokazateľné niektoré cirkvi preferované medzi obyvateľmi, tak asi je v poriadku, že užívajú aj niektoré výhody.
Áno, súhlasím. To je, ale opäť je to, chcem povedať a zdôrazniť, že opäť je to otázka štátu. Lebo ak štát sa rozhodne, že nebude podporovať cirkev, napríklad čo ja viem, z histórie som uviedol taký príklad, keď v roku 1905 Francúzsko, alebo štát Francúzsko, zobralo cirkvi majetky a postavilo ju ako marginalizovanú spoločnosť, no tak čo mohla cirkev urobiť? No len žiť v takých podmienkach, aký žila. Čiže opäť je to otázka štátu, povedzme, alebo zase, keď by som povedal iný príklad, povedzme Taliansko. Taliansko uznáva, že katolícka cirkev zohrávala v prípade Talianov a Talianska významnú rolu v ich dejinách. Pretože Rím je dnes centrom kresťanstva. Čiže berie to ako naozaj určitú privilegovanú skupinu, ktorú nejakým spôsobom podporuje, pretože vlastne počas tých 2000-ročných dejín cirkvi a štátu, samozrejme, alebo respektíve tých štátov, ktoré existovali v dejinách na území dnešného Talianska, že prispela k formácii a k výchove aj civilného obyvateľstva. Čiže hodnotí pozitívne prínos tejto cirkvi, že bol to dobrý prínos, že jednoducho vychovávala národ k dobrým hodnotám, k hodnotám pravdy, spravodlivosti, lásky, porozumenia, tolerancie a tak ďalej. A myslím si, že to opäť hodnotenie štátu, ale nie je to len hodnotenie samozrejme cirkvi.
To je možno to, čo niektorí aj opomínajú, keď príde na túto debatu aj na Slovensku, keď teda sa objavujú nejaké také výhrady, že prečo teda, keďže sme sekulárny štát, prečo by mal štát podporovať cirkvi vo veľkom. A potom na druhej strane sa nehovorí o tom, že vlastne cirkev práve supluje mnohé veci, ktoré by štát mal robiť, ako napríklad je charita, starostlivosť o bezdomovcov, alebo napríklad hospice, starostlivosť o chorých a podobne.
Áno. Tomu tiež takto rozumiem. Napríklad aj tí, ktorí nejakým spôsobom neinklinovali k náboženstvu alebo k kresťanstvu, tak napríklad vždy si vážili charitu ako niečo, keď z náboženského presvedčenia sa staráme o druhých, pomáhame druhým. To znamená, že robíme naozaj neskutočne dobrú vec, robíme dobré veci. A tam katolícka cirkev, keď hovorím za katolícku cirkev, nehľadí na to, či sa staráme v tej charite o, čo ja viem, moslima, alebo či sa staráme o katolíka, či sa staráme o človeka ateistu. Hej, tam sa nepýtame nikoho, my pomáhame každému. A každému chceme pomôcť, lebo v každom vidí k človeku vidíme Boží obraz, ako nás to učí Písmo sväté. Napríklad v knihe Genesis.
Keď ešte teda sa vrátime k tým starokatolíkom, respektíve k tej ich jednej časti, ktorú ste aj vyspomínali, lebo práve s tou súvisia aj niektoré tie výhrady alebo obavy niektorej časti konzervatívneho spektra, a síce teda, že cez nich by mohli sa viac v budúcnosti presadzovať tzv. Duhové témy. Vy vnímate tieto obavy ako opodstatnené? Pretože ombudsman povedal, že v podstate kvôli registrácii by sa nestalo niečo také, že by teda boli privilegované tieto témy, že to riešia iné zákony. Tak ako je to z vášho pohľadu?
Opäť môžem k tomu povedať asi také stanovisko, moje osobné, že toto ja nepovažujem za príliš relevantný názor, pretože či niekto bude presadzovať napríklad LGBTI témy cez takúto registráciu, áno, to riziko existuje, ale že by som mal z toho nejaké zásadné obavy, to nie, pretože proste ja, alebo prípadne spoločenstvo, katolícke spoločenstvo, v ktorom žijem, tak proste žijeme tak a vieme, čo je obsahom nášho vyznania. Čiže ja sa tejto otázky nebojím, pretože predsa kladiem si otázku, tak mám žiť v strachu, hej, a obavách, že presadí sa tu agenda, ktorú vlastne, ktorá nekonvenuje s mojim presvedčením, s mojou vierou. Hej. Ja si myslím, že dejiny a vôbec budúcnosť ukáže, čo je dobré, čo je kvalitné, čo obstojí. Však to je už Gamalielova zásada, ktorú nachádzame v písme svetom. Ak je tá vec od Boha, obstojí. Ak nie je od Boha, neobstojí. Čiže ja hovorím, že kresťania by sa nemali obávať, že takéto niečo tu niekto bude pretláčať. Áno, dobre, niekto sa môže báť, ale treba povedať, že kresťania by sa báť nemali. Hej? Čiže asi takto sa na to dívam.
Jedna vec sú tieto obavy a druhá vec, keď sa potom nejakým spôsobom preklenú aj do niečoho konkrétneho. Spomínali sme, že teda aj Úrad verejného ochrancu práv aktuálne čeli obrovskej miere agresie. Dokonca ombudsman teda musel aj požiadať o ochranu a minulý týždeň aj zatvoriť svoju kanceláriu. Tak ako vnímate možno práve tento fakt, že tá právna debata o registrácii cirkvi vyústila práve do takejto vyhrotenej situácie?
No, som trošku z toho smutný, samozrejme, a mrzí ma to, že ombudsman musel čeliť takýmto invektívam. No, ale takto nedopátral som sa k tomu, že kto vlastne tie útoky, alebo odkiaľ prichádzali tie útoky. Prichádzali od kresťanov, prichádzali zo strany katolíckej cirkvi. To nevieme.
Je to práve, alebo sa to vyšetruje, áno.
No, čiže nevieme. A radi by sme vedeli, že kto to tie útoky robí. Hej, že destabilizuje také niečo. Lebo, dobre, OK, je podanie na ústavnom súde, dobre, vypočujeme si verdikt ústavného súdu, ak k tomu zaujme svoje stanovisko. Hej, uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať naďalej, aj ďalej, prosím, v Národnej rade Slovenskej republiky alebo vo vláde Slovenskej republiky, uvidíme. Ale možno by bolo dobré analyzovať, že odkiaľ prichádzajú tie útoky proti ombudsmanovi a proti jeho úradu za to, že dal podanie na ústavný súd. Lebo ja v tom nevidím nič zlé a preto aj vítam rozhodnutie konferencie biskupov Slovenska, že sa zastali verejného ochrancu práv a že mu vyjadrili podporu, hej, pretože je to takto správne. Netreba sa báť do týchto rozhodnutí, ktoré, povedzme, očakávame od ústavného súdu alebo od Národnej rady a od vlády Slovenskej republiky.
Uvidíme naozaj, ako ten ústavný súd rozhodne a my sa v tejto téme potom ešte určite vrátime v našom vysielaní. V dnešnom Zaostrenom boli hostiami ombudsman Robert Dobrovocký a aj cirkevný právnik Jan Duda. Ďakujem aj vám za váš čas a podnetné informácie a postrehy. Všetko dobré vám prajem, do počutia.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobré.
Lúči sa aj hudobný redaktor Jakub Akurátny, technik Pavol Horňák a od mikrofónu Julia Kavecká. Do počutia. Stane, preto hľadám
tebe žijím. Kedy pochopím, čo to znamená, že si každý kríž hľadá ramena. Ak si nájde mňa, príď ty sám, padám na kolena. Sú prázdne.